Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ostiraleko trajearekin.
Begira, beti zu? Bezala ez da. Ongi, gaur gainera eguraldi ona, la ez du euririkari, eguzkia, ongi. Bai. Beste modu batera hasten da egun horrekin.
Bai, pentsa ez, utirantetan. Eta...
Baina hori betikoa, ni beti bai, tirantetan dago.
Bai, egia da, ez, zuri begiratuta ezin da jakin uda edo negua den.
Bai,
bueno.
Ala izaten da.
Ondo.
Bai, baina gaurkan ez gara eguraldia zarituko, ez da?
Ez, gara, bastante hitz egiten dugu eguraldien inguruan, ez?
Bai.
Bai. Ez, gaurkoan primi erostarberen inguruan arituko gara. Euskal Herriko Trikitixa elkarteak badauka bilduma bat, soinuaren liburutegia izena duena, eta bat trikitixaren munduko pertsona desberdinen biografiak ateratzen dituzte aldiro, ez? Eta oraingoan primi erostarbe pandero jole eta gerrintzilariaren biografia osatu dute, eta egia esan apasionantea da primiren bizitza ezagutzea, ez? Eta berriz ere bada sentipenoi eskerrak kontatu diguten primi erostarberen bizitza ere, ze askotan, ez? Bueno, ordune horren inguruan arituko naiz. Itziar Ugarte idazle eta kazetariak osatu du biografia. Oso ederra da, oso ondo idatzia dago eta gozamena da irakurtzea. Eta kontatzen du, ba, primi erostarbe Etxebarriaren ibilbidea. Mila behatzireun eta 1907 jaio zen, Oñatiko Araotz auzoan, eta 1985 hil zen Donostian. Bere bizitzaren parte handiena Donostian eman zuen primik. 1925 etorri zen Donostira lanera, neskame bezala 18 urte zitula, eta 1985 bertan hil zen. Eta primik baditu ezaugarri oso bereziak. Orduan, bueno, ez dut zaila da liburu guztia laburtzea, baina liburuan, Itziar Ugartek idatzitako liburuan, badaude irudi edo argazki batzuk, nik uste oso ondo laburbiltzen dutela primiren ibilbidea. Orduan, nik irudi hoiek eragin didaten impactutik, eh? Orduan, lehendabiziko irudia da, 10 urteko neskatoa, Araotz auzotik mendibidetik bakar-bakarrik asto batekin, 6 ordu, 7 orduko ibilbide baten junetorrian. Hori da primi. Primi erostarbe, jaiozan Araotzen esan da bezala, Zumalde baserrian bere gurasoek zeukaten taberna, eta orduan bialtze zuten tabernarako ardo bila inguruko herrietara astoarekin bakarrik. 10 urterekin. Orduan irudikatu behar dugu 10 urteko neskatoa, astoa, mendia eta bea panderoarekin.
Ara.
Bai, ze, bueno, bakarrik edo, bueno, astoarekin egiten zuen bide hortan ez aspertzeko panderoa jotzezun. Eta irrintziak botatzen zituen. Orduan berak esatezun, bere lehendabiziko irrintziak eta pandero jotzeak ez munduari egin zizkiola han mendi bide hortan. Eta kuriosoa da, ez, irudikatzea gaur egun 10 urteko ume bat bakarrik bidaltzea astoarekin. Bai, eta gainea, oso, bueno, garai bateko argazkia da ere, ez, edo kontatzen du nolako haurtzaroa izan zuen primik, ez, eta berak bidea ez jakin arren, esaten zioten lasai egon, ze astoak badaki bidea, ordun astoaren konfidantza osoan, ordun hor sortu zen primi. Eta hor, bere bakardadeko ordu hoietan, astinduzun panderoa, eta hasi zen bere lehendabiziko irrintziak botatzen. Ordun hori da, lehenengo argazki ederra, liburuan aukeratu du detena. Gero esan da bezala, komentatu behar da ere, Araozko auzoan pandero jole desente zeudela, horietako bat zan primi, eta esan deten bezala, 18 urte zitula neskame joan zan Donostira bizitzera, egon duzuan martuteneko taberna batean, eta bertan ezagutu zuen bere senarra izango zen, Jose Azkue. zala Donostiko Agerre baserrikoa. Orduan ezkondu zan eta Agerre baserrira jontzan bizitzera. Eta horre gerra eta dena pasazun baserri hortan eta oso pentsatzekoa da oso urte gogorrak izan zirela. Orduan bigarren argazkia Agerre baserrian, oso argazki esanguratsua iruditu zait, primiren amaginarrebak Donata izena zun, eta San Joseren ama, eta ba, San Martingo azokara jeistezan, ba, barazkiak eta esnea eta saltzera Donostiarrei. Eta etzekin gaztelera hitz egiten Donatak. Ordun hori bazan traba bazan bere eguneroko lanean merkatuan, ze garai hartan erderaz ez jakiteak bueno, ekartze zizun, ba igual prezioarekin ba ziria sartuko zizutela edo ordun irudikatzen dut eta hala kontatzen dute Bilobek Donata amona ispiluaren aurrean bere buruari erderaz hitz egin arazten.
Ara.
Ordunez euskalduntasunaren zea hori, ez? Ukatze hori, nahi. Ez? Nolabait ere eta primik ere hori bazeukan. Gerora bere alabek ere ikusi omen dute ama bere buruari gazteleraz hitzeiten erakusten bere buruan.
Medira.
Ordun, irudi horrek ere asko inpaktatu nau eta pixka bat ere, bueno, egoera soziolinguistikoaren berri ere ematen du, ez? Ordun, garai hortan eta egoera hartan izan zen primi pandero jole eta egrintzilari. Gero, esan behar da, badago, primiren bizitzan badaude atentzio ematen duten datuak, eta bere plaza gehienak egintzitun 1940-1980 bitartean, alegia jaba zeukan adin bat, irudikatu behar dugu, 45-65 urteko tarte hortako emakume bat, Trikitixaren plazan beti gizon artean. Bea emakume bakarra zan. Plaza horietan eta argazki pila badaude hori erakusten dutenak, ez? Orduan, baina ba omen zeukan sekulako talentua. Eta gero omen zeukan beti aurrera egiteko jokaera bat eta izateko modu bat oso alaia, oso erabakitasun handikoa eta omen zan emakume bat, hori, ba, inorketzuna zapalduko ainarrez, ez? Eta kuriosoa da ere, garaian ezagutu zutenek esaten dutenean, ba, gaur egungoa balitz feminista izango litzateke, ez? Eta bueno, egia da ere, berari asko galdetze ziotela horren inguruan, hau da gizon tartean nola moldatzen zen horren inguruan eta ez zitzaiola asko gustatzen. Beak beste bat gehiago zala esatezun eta bere talentuagatik egin zula aurrera. Bueno, hirugarren argazkia ekarriko etena da Jose Azkue, bere senarra, izan zen primiren botilleroa. Alegia, beti jute zen primirekin botilleroa komila tartean. Panderoa berak eramate zion eta primiren emanaldi guztietara joaten zan. Mirestezun primi eta bere ondoan jutezan. Eta ordun Itziar Ugartek topatu duen altxorretako bat liburu hau egiteko da bere etxean daukate jasota libreta beltz bat Jose Azkuek idatzia eta jartzen du actuaciones de la señora Primi Erostarbe. De la señora Primi Erostarbe. Alegia, artista baten miresmen hortatikan, jaso zitun bere senarrak libreta beltz hortan, emanaldi guztiak, bere nun egon zan noiz, jasota daude. Hori izan da sekulako altxoa.
Ba, hijo, eh?
Eta pixka bat hortik irudikatuz behaien arteko harremana nolakoa izan ziteken, ba, beste argazki bat da, Primi Europan zehar ere ibili izan panderoa jotzen.
Begira.
Bai, hori ere esanguratsua da. Eta ordune kontatzezu nola igual hotel bat beti senarra jotzen, berarekin autobusean eta taldearekin, goizaldi taldearekin eta argia taldearekin ibili izan asko. Eta hotelea jun eta gela baten bioeko gela emate bazieten, nola biak ohe batean sartzen ziren. Eta ordun oso argazki polita iruditu zait eta asko esaten duna beraien arteko harremanari buruz. Alabek kontatzen dute oso desberdinak zirela aita eta ama zala, ba hori, alaia, karakterra zeukana, bizia, oso, ez, bizizalea gaina, aita oso isila eta diskretoa omen zan, baino beraien arteko harremana zan hori, bi ohe zeuden gelan, biak ohe berean, ohe txiki baten irudikatu behar ditu, orduan asko gustatu zait hori irudi hori ere, eta hoxe, eta gero laugarren irudia, esan nahi dut primik, bueno, bere biografian ikusten da, ba, sekulako talentua zeukela, eta plaza ia denetatik denek nahi zuten primirekin jo, eta primik jozun garaiko soinu jole eta trikitilari garrantzitsuenekin. Mm-hmm. Eta azkenengo fasea Amara Zaharrean eman zuten, Amara Zaharrean zeukaten etxea, horri hiltzen, nola baitere. Eta ordun Amara Zaharra garai hartan omen zan, Donostiko auzo pobrenetakoa. Mm-hmm. Eta zeuden, Espainiako toki desberdinetatik etorritako migratzaileak, jituak denetarik. Mm-hmm. Ordun, primi zan La Baska. Pentsa ez, behazan, salbuespen bat, Amara Zaharreko...
Donostian La Baska.
Bai, alaxe zan. Eta ordu nor kontatzen du bere alabak, bere amak primiki intzitun, esan dizuten bezala, emanaldi pila bat, eta ez bakarrik herriko plazetan, ia herri guztitako plazetan, baina baita ere Victor Eugenian, Kursalen, esan nahizut, garai hartan, bazegola euskal kulturaren suspertze bat, edo nahi bat, ez, eta abanguardia zianak garai hartan, Urbeltz eta kompainia, argia dantzataldearekin eta zebiltzanak, primirekin kontatze zuten, alegia, talentu handia zeukan, eta esat dute, panderoa jotzen astezanean denak ahoza balik gelditze ziala, zeukan benetakotasunarekin, eta zeukan indarrarekin, eta zeukan berezkoa araoztik zekarren ez pandero jotze taupada propio horrekin, ezta? Eta hor dut, beste argazki bat, da ama Victoria Eugenian panderoa jotzen, eta alabak inguruan lagunekin esan gabe bere ama Victoria Eugenian zegola panderoa jotzen. Ez zitzaien iruditzen esateko modukoa ere zen.
Beraientzako zen zerbait normala.
Bai, eta kasi igual ere, ez amaren jardun horri etzioten ematen olako garrantziarik, ez? Orduan hori da beste argazki bat buruan gelditu zaidana. Eta, orokorrean, esan, trikitix elkartearen bilduma hau zoragarria da, ze ekartzen dizkigu izen asko ezagutze ez ditugunak, ez? Beste aurretik ere egin genuen Romualdarekin berdina, ez? Reportaje hau egin genuen, eta sensazioa da askotan pandero jole emakumeen izen bat eskatzean denok Maurizia esate deu, eta badirudi Mauriziak ordezkatzen dula hor izan ziren emakume guztien jarduna. Eta importantea da, ez dakit nola esan, nabartzea Mauriziaz aparte izan ziala pandero jole emakume apartak, eta bakoitzak bere estiloa eta bere ibilbidea zeukala, eta denek merezi dutela bere aitortza, ez? Mauriziak Maurizia bikaina zan, aparta zan, baina beak ez ditu zertan ordezkatu emakume guztiak. Betikoa, ez? Emakumeak ez gea ordezkagarriak, batek ez gaitu denak ordezkatzen, ez? Gizonezkoen kasuan bakoitzak dauka bere izaera, nortasuna, artista ibilbidea, sinadura sortzailea, emakume metan ere.
Nei.
Eta orduan nik uste oso importantea dara trikitix elkarteak egiten duen ekarpen hau ikuspuntu horretatik. Eta netzako marabila bat izan da. Primiero Estalberen bizitza jasotzea.
Jo, bani egia entzuten ari nintzela, la begiak irekita eta bai, iruditzen zait oso interesgarria.
Ai, eta beste gauza bat gaina barkatu, eh?
Bai, baina hau
kontatu behar dut. primi zan irrintzilari bikaina. Omen zeukan eztarri bat privilegiatua, harrituta gelditze zian, eta Euskal Herriko irrintzi txapelketak egintzian ian, lehenengo urtetan beti beak irabaztezun, oso zaila omen zan primiri irabaztea. Eta bazaukan berezitasun bat, irrintziak botatzeakoan, hitzak sartze zitun.
Nola?
Hitzak, esaldiak esate zitun irrintzian barruan, eta askotan, askotan, esaldi, guazen komila tartean, lizunak garairako. Eldu gerritik horri, seguraski entzuna daukazue olako irrintzi bat, eldu gerritik horri olako bat, hoiek Primiero Estalberrek botatze zitun, eta izugarri gustatze zitzaion, ze plaza aztoratu itezan. Garaiko moral istuari nolabait ere aurre egiten zion, xirikatu itezun, bazeukan zera biurri edo grazi biurri hori, ez? Eta orduan asko eskatzen mentzioten irrintzi lizunak edo botatzeko, amona berde ere esate zioten batzu, eta hori ere aipatu nahi nun, ez? Bazeukala zera biurri hori edo bazeukala bizipoz xirikatzaile hori, nolabait Primiero Estalberrek, eta hori ere oso polita iruditu zait.
Jo, ni gainera naiz oso irrintzi zalea, asko gustatzen zaizkit irrintziak botatzea, entzutea denetik, eta iruditzen zait esaldi bat botatzea irrintzi batean izan behar dela oso gauza zaila.
Primik egiten omentzun Eta gaina hori, esaldi hori, ba, pixka bat ez, xirikatzaileak eta jendeak izugarri maite omentzun bere gaitasun hori. Bai, hor liburuan kontatzen du, Europako bidaia horietako batean enez gogoratzen zehazkin nun, baina botazula irrintzi bat, eta bertakoak harrituta gelditu ziala eta galdetu ziotela ea ze tramankuluz deukan estarrian sartuta ezin zuten sinisten. Ez zuten sinisten posible zenik ahots hutsez hori egitea. Hori kontatzen du liburuan eta gero kontatzen du ere liburuan irrintzien arira, ba beste bidaia hoitako batean ez naiz gogoratzen nun, baina gogoratzen naiz detailearekin, lehenengo egunean irrintzi eder batzuk eta bota zitula eta gauean, hotelean edo eman omen zioten Coca-Cola bat gelarekin, zala bere bizitzan eran zuen lehendabiziko Coca-Cola.
Ostras.
Eta hotzegia zegoela edo, eta urratu intziola estarri, ordun, urrengo egunean ezin izan zuen bota irrintzia
ara.
Berak nahi bezala, eta esatezun beti Coca-Colaren errua.
Kulpa dela.
Bere bizitzako lehendabiziko Coca-Colaren errua.
Ostras.
Polita.
Bai, egia da kuriosoa. Bai. Kulpa Coca-Colari botako dugu jurtuan,
bai.
Ez da?
Bai, hor baduka gozategik ere ez, azkenengo bai. Coca-Cola.
Kalte egin abotezia, hemen beti Coca-Colaren kulpa. Oso ongi, ba, oso interesgarria, gure entzuleren batek, ba, bueno, interesa baldin badu, liburua hor dago, eta gaur zortzin ere kontatzen duzu honen inguruan, beraz, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Bai, mi esker, Malen.